Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda sportdan ajratilgan madaniyat vazirligini almashtirish uchun byudjetdan tashqari jamg'arma tuziladi. O'zbekiston aptekalari 7-martdan 227 turdagi import dorini belgilangan narxda sota boshlaydi. Rossiyada IShIDga aloqador ko'rilgan o'zbek muhojirlari ushlandi. Qirg'iziston prezidenti Yevropa ittifoqi rasmiylariga Azimjon Asqarovning qamoqdan bo'shatilmasligini aytdi. Ozod mikrofon maktablarni isloh qilishni o'qituvchilarni qo'shimcha ishlardan ozod qilishdan boshlash kerak.
Masalan, mana Farg'ona shahrini qayta qurish, obodonlashtirish ishlariga juda ko'p o'qituvchilar jalb qilindi.
Sizdan Telegram naqd pul yetmayotgani sababli odamlar pensiyani plastikda olishga majbur bo'lyapti. O'zbek matbuoti sharhi Usmon Azim xushomadgo'y shoirlarni aldar ko'salar deb atadi. Dasturimizning ikkinchi qismida esa Mirziyoyevning Rossiyaga tashrifidan mehnat muhojirlari nima kutmoqda mavzusidagi qurultoy eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Kamina Hurmat Bobojon. O'zbekistonda aholidan gaz to'lovlarini yig'ish vazifasini xususiy operatorlarga topshirish masalasi ko'rilmoqda. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, xususiy shirkat orqali gaz to'lovini undirish samaraliroq bo'lishi mumkin, lekin bu vazifa qaysi shirkatga topshiriladi va u qanday faoliyat qiladi, bu haqda hozircha ma'lum emas. O'tgan oy O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekistondagi ayrim idoralar, jumladan O'zTrans gaz shirkatini qarzdorlik ko'payib ketgani uchun tanqid qildi.
Har bir rayonga borganda birinchi hisob kitob: tabiiy gaz qancha, suyultirilgan gaz qancha, elektr qancha, ko'mirga qancha, briketga qancha.
Prezidentga ko'ra O'zTransgaz qarzdorligi hozirda 14%dan oshib ketgan. Shu paytgacha O'zbekistonda aholidan gaz va elektr to'lovlarini undirish uchun turli choralar ko'rilmoqda, jumladan byudjetdan maosh oluvchi barcha turdagi xizmatchilar, jumladan o'qituvchilarning maoshi bankka o'tkazilib, undan birinchi navbatda elektr va gaz uchun ushlab qolinayotgan edi. Maosh berishda ham energiya va kommunal xizmatlar to'laganini tasdiqlovchi ma'lumotlar so'ralayotgan edi. Samarqandda bir necha yildan buyon 500 mingdan ortiq odam qish mavsumida gaz yo'qligidan va elektr ta'minoti tez-tez o'chirilib qo'yishidan qiynalib yashamoqda, biroq ularga Samarqand gaz ishlatilmagan gaz uchun 4-5 million so'mdan qarzdorlik yozmoqda, deb xabar berdi Kun.uz nashri. Nashr muxbirining ma'lum qilishicha, qarz qilib qo'yilgan samarqandliklar orasida 10 yildan buyon gazdan foydalanmay kelayotgan xo'jaliklar ham bor. Maqolada byudjet tashkiloti xodimlarining oyliklaridan har oyda kommunal xizmatlar uchun haq ushlab qolinayotgani, biroq kommunal xizmatlar shunga qaramay ularni yana qarzdor qilib qo'yayotgani masalasi ham ko'tarilgan. Xalqaro mavzular: AQSh prezidenti Donald Tramp jurnalistlarni Rossiya bilan aloqa o'rnatishda xalaqit berayotganlikda aybladi. Janob Tramp payshanba kuni o'tgan matbuot anjumanida Rossiya bilan hech qanday aloqasi yo'qligini, biroq bu mamlakat bilan do'stona aloqalarni tiklashni istashini aytdi.
I can tell you, speaking for myself, I own nothing in Russia. I have no loans in Russia. I don't have any deals in Russia.
Men o'zim haqimda aytadigan bo'lsam, Rossiyada mulkim yo'q, Rossiyada kreditlarim yo'q va Rossiya bilan hech qanday shartnomalarim ham yo'q, dedi Tramp. Tramp Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni bekor qilish masalasida hech kimga topshiriq bermaganini aytdi va bu xabarlarni barchasi yolg'on ma'lumot sifatida inkor qildi. AQSh prezidentining xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Michael Flynn 13 fevral kuni Rossiya elchisi bilan suhbatlashgani to'g'risida Tramp ma'muriyatiga noto'g'ri axborot bergan ortidan iste'foga chiqarilgan edi. Xabarlarda Michael Flynn Rossiya elchisi bilan Moskvaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni bekor qilish masalasida suhbatlashgan bo'lishi mumkinligi aytilgan edi. Germaniyaning Bonn shahrida rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan uchrashgan AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Moskva Vashingtondagi Donald Tramp ma'muriyati bilan hamkorlikni xohlayotgan ekan, Ukraina sharqida keskinlikni yumshatish bo'yicha Minsk kelishimi doirasida olgan majburiyatlarni bajarish kerak, dedi.
As we search for new common ground, we expect Russia to honor its commitment to the Minsk agreements and work to de-escalate the violence in the Ukraine.
O'z navbatida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiya o'zga davlat ishlariga aralashmasligini qayd etdi. Lavrov va Tillerson o'rtasidagi uchrashuv Bondagi katta 20-talikka a'zo mamlakatlar tashqi ishlar vazirlari yig'ini doirasida bo'lib o'tdi. Bir kun avval Oq uy prezidenti Donald Tramp Rossiyaga okupatsiya qilingan Qrim hududi Ukrainaga qaytarilishi shartligi va Ukraina sharqidagi qurollangan ayirmachilarni qo'llab-quvvatlash to'xtatilishi shart ekani to'g'risida ochiq ishorat bergan edi. Pokiston janubidagi Sofiylar ziyoratgohida 16 fevral kuni xudkush o'zini portlatgani oqibatida 72 odam halok bo'ldi, 100 ellikdan ziyod odam yaralandi. Halok bo'lganlarning 30 nafari bolalardir. Bosh vazir Navoz Sharif Sindh viloyatidagi Lal Shahboz Qalandar maqbarasida sodir etilgan bu hujumni keskin qoraladi. Hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga oldi. Sindh viloyatida motam kuni deb e'lon qilindi. Bundan 742 yil avval vafot etgan shoir va mutafakkir Lal Shahboz Qalandar maqbarasini ziyorat qilish uchun har payshanba kuni minglab odam yig'iladi. Xabarlarga qaraganda, hudkush o'zini ziyoratgohning ayollar va bolalar to'plangan qismida portlatib yuborgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat. Ajralgan madaniyat vazirligini moliyalash uchun byudjetdan tashqari jamg'arma tuziladi, mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligi ikkiga ajratilishi oldidan ushbu vazirlik borasida tanqidiy analiz yozgan guruh a'zosi ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlikka ba'zi tafsilotlarni aytib berdi. Suhbatdoshga ko'ra, ajralishdan maqsad byudjetni yengillashtirish bo'lgan.
Biz yozgan analizda mavjud Madaniyat va Sport ishlari vazirligining byudjetga boqimandaligi va davlat mablag'lari talon-taroj qilinganligi ochiq-oydin yozildi,
deydi tanqidiy analiz yozgan guruh a'zosi. Vazirlikni ikkiga ajratish haqidagi farmon sharhida O'zbek navo va O'zbek raqs estrada birlashmalari o'rnida tashkil etiladigan O'zbek konsert birlashmasi va boshqa tadbirlarni moliyalash uchun byudjetdan tashqari jamg'arma tuzilish haqida izoh berilgan.
O'zbek konsert davlat muassasasi faoliyatini moliyalashtirish, madaniyat muassasalarining moddiy texnik bazasini mustahkamlash, shu jumladan ularni jihozlash va ta'mirlash, madaniyat va san'at arboblarining xalqaro festivallar va konkurslarda ishtirok etishini ta'minlash, Madaniyat vazirligi muassasalari kadrlari malakasini oshirish va moddiy rag'batlantirish uchun byudjetdan tashqari madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasini tuzish nazarda tutilgan,
deyiladi farmon sharhida. O'zbek navo estrada birlashmasida ishlaydigan mulozimning ismi sir qolish sharti bilan aytishicha, o'tgan oyda birlashmada o'tkazilgan tekshiruvlarda qator nuqsonlar aniqlangan.
Birlashmaning ko'ngil ochar tadbirlar o'tkazib pul topadigan idoradan ko'ra qo'shiqchilarga intizomiy chora ko'radigan nazorat idorasiga aylangani tanqid qilindi. Shuningdek, birlashmada poraxo'rlik, tamagirlik holatlari borligi ham tekshiruvda aytildi. Masalan, O'zbek navo estrada birlashmasining Xorazm viloyati bo'limi direktori lavozimida ishlagan O'ktam Ahmedov litsenziya berish evaziga san'atkorlardan pora talab qilgani ortidan sud qarori bilan ozodlikdan mahrum qilingan. Bunday misollar ko'p,
deydi suhbatdosh. Madaniyat mavzulardagi maqolalar bilan tanilgan toshkentlik munaqqid Akmal Rizayevning ozodlikka aytishicha, Mirziyoyev imkon qadar o'zini mablag' bilan ta'minlab byudjet zimmasidagi yukni yengillashtiradigan tuzilmalar tarafdori.
O'zbekiston shou biznesining soliq idoralarida qayd qilinmagan aylanmasi ulkan raqamlarni tashkil qiladi. O'zbek navoga kamtargina summa to'lab litsenziya olgan 3000 dan ziyod qo'shiqchining to'ylardan keladigan daromadi soliqdan chetda qolmoqda. Ular orasida bir to'yga 10,000 va 7,000 dollar oladiganlar ham bor. Bu sohani ko'lankadan chiqarilsa byudjet boyiydi. Bu bir tarafi. Yana bir tarafi ikkita birlashma o'rniga bitta birlashma bo'ladi. O'zbek navo bilan O'zbek raqs idorasidagi byudjetdan oylik oladigan mulozimlar kamayadi,
degan Rizayev Madaniyat vazirligini byudjetdan tashqari moliyalash uchun tuziladigan jamg'arma ideyasiga ham izoh berdi.
Sal oldin gonorari ko'p qo'shiqchilar xayriya qilsin degan ovozalar tarqaldi. Bu bejiz emas. Jamg'arma ham shu maqsadda tuzilyapti. Nomi chiqqan san'atkorlar va biznesmenlar ixtiyoriy, majburiy degan prinsipda jamg'armaga pul o'tkazishi ko'zda tutilgan. Yaqin o'tmishimizda bunday tajriba bo'lgan,
deydi suhbatdosh. Rizayevning aytishicha, Toshkent shahar hokimiyati ixtiyorida bo'lgan Istiqlol va Turkiston san'at saroylari Madaniyat vazirligi tasarrufiga o'tkazilishi ham yangi tuziladigan vazirlikning shou biznes industriyasidan pul topishi uchun omildir.
Farmon asosan kuchli va o'zini moliya bilan ta'minlaydigan Madaniyat vazirligi tuzish haqidagi hujjatga o'xshaydi. Byudjet boqimandasi bo'lib qolgan O'zbek teatr ijodiy ishlab chiqarish birlashmasi, Art Madad maxsus jamg'armasi va O'zbek muzey idoralarining tugatilishi ham bunga misol,
deydi suhbatdosh.
O'zbekiston salomatlik. O'zbekistondagi barcha aptekalar 7-martdan 227 turdagi import dorini bir xil narxda sotishga majbur. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16 fevral kuni O'zbekistonga chetdan olib kelinayotgan 227 turdagi dori-darmon vositasi va tibbiyot uskunalariga belgilangan chakana va ulgurji narxlar ro'yxati Davlat raqobat qo'mitasi rasmiy saytida e'lon qilindi. Bu ro'yxat va narx Ozodlik suhbatlashgan qo'mita rasmiysining aytishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi huzurida tashkil etilgan Respublika komissiyasi tomonidan ishlab chiqilgan. Rasmiyning aytishicha, ro'yxatdagi 227 turdagi import dori-darmoni 7 martdan boshlab komissiya tomonidan tasdiqlangan. belgilangan narxda sotilishi shart. Davlatniki xususiyligidan qat'iy nazar hamma apteka shu narxda sotishga majbur. Undan qimmatga sotsa Bosh prokuratura va Davlat raqobat qo'mitasi darhol chora ko'radi, dedi qo'mita rasmiysi. Ijtimoiy ahamiyatga ega mahalliy va xorijiy dori-darmon hamda tibbiyot vositalari uchun qat'iy narx belgilash 31 oktyabr kuni muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev qo'l qo'ygan farmonga asosan amalga oshirilmoqda. Bir xil narx belgilangan 227 turdagi import dori va tibbiyot vositasi ro'yxati Ozodlik suhbatlashgan ayrim o'zbekistonliklar tomonidan biroz xavotir bilan qarshi olindi. Bu ro'yxatni sinchiklab tekshirib chiqqan qandli diabetga chalingan bemorlardan biri undan o'zi va keksa ota-onasi muntazam ishlatadigan dori-darmonlarni topa olmaganini aytadi. Bu ro'yxatga yurak, qon bosimi, endokrinologik kasallar, doim ichishi shart bo'lgan import dorilari kiritilmagan. Masalan, men o'zim oladigan insulin, gensulin, aktropit yo'q unda. To'g'ri, ro'yxatda insugen bor, lekin u sifatsiz insulin sanaladi. Biz umuman ishlatmaymiz. Bu ro'yxatga eng ko'p ishlatiladigan import dorilar emas, ularning arzon analoglari kiritilgan, dedi toshkentlik bu suhbatdosh. Chetdan keltiriladigan 227 turdagi ijtimoiy dori ro'yxati atrofida ijtimoiy tarmoqlarda boshlangan muhokamalarda ham ayni shu mazmundagi xavotirlar ko'zga tashlandi. Bunday xavotirlarga munosabat bildirgan Sog'liqni saqlash vazirligining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi ro'yxatga ijtimoiy kasallik deb e'tirof etilgan kasalliklar muolajasi uchun keng qo'llaniladigan import dorilarning aynan o'zi yoki analoglari kiritilganini iddao qildi. 16 fevral kungi ro'yxat bilan tanishgan o'zbekistonliklar keng qo'llaniladigan import dorilarga qat'iy narx belgilanishi ularning dorixonalardan g'oyib bo'lishiga olib kelishi ehtimolidan ham xavotir bildirdilar. Bu xavotirga munosabat bildirgan jarayonga yaqin rasmiylar O'zbekistonga olib kirilayotgan xorij dorilarining asosiy importchisi dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasi ular ta'minotida uzilish bo'lmasligi uchun mas'ul ekanini ta'kidladilar. O'zbekistonda ijtimoiy kasalliklar uchun zarur bo'lgan mahalliy hamda import dorilariga qat'iy narx belgilanishiga siz qanday munosabatdasiz? Bu jarayon sizning hayotingizga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali yuborishni unutmang. WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420-724-971-539 plus 420-602-612-713.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya chegarachilari Suriyaga jang qilgan ketayotgan bir guruh xorij vatandoshlarini hibs etganini xabar qildi. Ulardan biri ekstremizm uchun O'zbekistonda qidiruvda bo'lgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya maxfiy xizmati FSB mamlakatning uzoq sharqidagi Saxalin orolida chegarani noqonuniy kesib o'tishga uringan bir guruh noqonuniy mehnat muhojiri, jumladan o'zbekistonliklarni hibs etdi. Rossiya FSB'sining Saxalin viloyati bo'yicha chegara xizmati rasmiy vakilasi Yuliya Bulatskaya 4 nafar migrant IShID terrorchilar guruhi tarkibiga qo'shilish uchun Suriyaga ketayotganda qo'lga olinganini ma'lum qildi.
Заявлена группа выходцев из Трансцентрально-Азиатского региона, намеревавшихся через эти страны выехать в Сирию для участия в деятельности международной террористической организации Исламское государство.
Markaziy Osiyo mintaqasidan bo'lgan bir guruh shaxs 3-chi mamlakatlar orqali Suriyaga borishni va noqonuniy Islom davlati guruhi faoliyatida ishtirok etish maqsadida chiqib ketayotganda aniqlandi. Ular 2016-yilda maxfiy xizmatlarning nazoratiga tushgan. Ular uzoq vaqt davomida Rossiya Federatsiyasi hududida noqonuniy yashab kelgan, dedi Yuliya Bulatskaya. Ozodlik o'z manbalaridan ushlanganlarning 3 nafari O'zbekistondan, yana biri Qirg'izistondan ekanini aniqladi. Ulardan biri chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda va tergov paytida pora berganlikda ayblanib, javobgarlikka tortildi. Shuningdek, xuddi shu shaxs O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan ekstremistik faoliyat va odam yollashda ayblanayotgani aniqlandi.
Также разыскивался узбекскими властями за совершение преступлений экстремистской направленности.
Deyiladi FSB rasmiy xatida. Guruh a'zolari O'zbekiston vatandoshi ekani aytilayotgan bu shaxsning mafkuraviy ta'siriga tushgani va Suriyaga ketishga rozilik bergani aytildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hozirda Saxalin sudi qarori bilan ushlanganlarning 4 talovi o'z davlati huquq muhofazasi organlariga keyingi taftish va javobgarlikka tortish uchun topshirilgani xabar qilindi. Bu muhojirlarga Rossiyaga kirish ham umrbod taqiqlandi. Joriy yilning yanvar oylarida Milliy terrorchilikka qarshi qo'mita rasmiysi Andrey Przyzdomskiy oxirgi bir yilda Islom davlati jangarilar guruhiga Rossiyadan borib qo'shilayotganlar soni kamaygani borasida xabar qilgandi. Ammo Rossiya FSB esa oxirgi paytlarda terrorchilikda gumon qilinib qo'lga olinganlarning asosiy qismi Markaziy Osiyo mintaqasidan kelgan mehnat muhojirlari ekani to'g'risida bayonot bergan. Rossiyalik huquq-himoyachilari ilgari ekstremizmda gumonlanib qo'lga olingan Markaziy Osiyoliklarning aksariyatiga bunday ayblovlar qiynoqlar vositasida qo'yilishini aytib keladilar. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering.
Farg'ona viloyatining Toshloq tumanida o'qituvchilik qilgan 60 yashar pensioner Erkin Xolmatov Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilar ekan, bugungi ta'lim tizimining islohotga muhtoj ekanligi haqida gapirdi. Erkin Xolmatov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men o'zim hozirgi kunda ta'limni qaytadan isloq qilish vaqti keldi deb hisoblaymanda.
Sababi nimaga endi isloq, nima uchun isloq kerak bo'lib qoldi?
Sababi hozirgi kunda bolalarning bilimi talab darajasi bo'lsa, buning uchun birinchi navbatda DTS talablarini, darsliklarni qaytadan ko'rib chiqish kerak. Darsliklardagi mavzularni, ularga ajratilgan soatlarni hammasini qaytadan ko'rib chiqish kerak. Bularni juda ham oddiy sodda qilib bolalar uchun oddiy soddalashtirish kerak. Hozirgi darsliklar juda ilmiy tilda yozilgan bo'lib, mujmal bola uchun tushunish qiyin. Hamma fan, masalan, rus tili o'qituvchisiman, rus tilidan olib qaraydigan bo'lsang, xuddi shunaqa.
Eng asosiy narsa ta'lim tizimidagi bolalarning savodli bo'lishi va yaxshi bilim olishi. Demak, shu uchun hozir yetarli baza bormi, yo'qmi?
Bazalar ham yo'q, yetarli. Maktablarda hozirgi mana hozirgi kundagi maktablar ancha talab darajasida qaytadan qurilyapti, rekonstruksiya qilinyapti. Moddiy tomondan yaxshi ta'minlanishi, hamma tomondan yaxshi. Faqat mana bu o'qituvchilarni vaqtini ortiqchalik qog'ozlar bilan, hujjatlar bilan, ma'lumot, axborotlar bilan band qilib qo'yilgani sababli o'qituvchilar darsga puxtaroq tayyorlanmayapti, darslarni sifati yaxshi emas, talabga javob bermaydi.
Misol keltiring.
Masalan, endi paxta masalasini gapiringman, chunki bular doim sizlar bu haqida gapirib kelasizlar. Masalan, mana Farg'ona shahrini qayta qurish, obodonlashtirish ishlariga juda ko'p o'qituvchilar jalb qilindi. Bular mana shunga o'xshagan ko'chalarni oqlash, daraxtlarni oqlash va hokazo shunga o'xshagan ishlarga jalb qilingandan keyin o'qituvchilar asosiy ish qolib ketib, mana shunaqa qo'shimcha boshqa tashkilotlarning ishini bajarishga majbur bo'lyapti.
Ya'ni siz aytmoqchi, o'qituvchi o'zini ish qolib ketyapti. Masalan, hozir endi ozodlikdan vaqtda ko'p aytildi. Shu o'qituvchilar ham ko'p shikoyat qilishyapti. Biz hokimiyatni tekin mardikoriga aylanib qoldik deyilyapti. Shundaymi?
Xuddi shunday bo'lib qolyapti-da hisobda. Chunki o'zini asosiy ish qolib ketyapti. Bolalarda bilimi bilan hech kim ishi yo'q. Keladigan tekshiruvchilar hujjatlarni ko'radi. Mana hujjatingiz qani, sinf rahbarligingiz hujjatingiz qani, bolalar bilan suhbatlashganingiz, ota-onalar bilan. Lekin haqiqatan shu bolalar bilan suhbatlashganmi, ota-onalar bilan haqiqatan suhbatlashganmi, yoki bitta bolalarni bilim darajasini bir soat darsga kirib qanaqa qilib o'qituvchini darsga uni bilimiga baho berish mumkin. Kelayotganlar faqat qog'oz ko'rishyapti xolos.
Demak, sizni fikringizcha ta'lim tizimida bir islohot o'tkazish kerak.
Qaytadan ko'rib chiqish kerak. Mani aniq tahlillarim, men bu haqda ta'lim shu portalda ham yozgan edim. Shunday bo'lganki, vazirlik bilan ta'lim markazi deyilar bilan mahal joylarda ishlayotgan o'qituvchilarni o'rtasida uzviy aloqa yo'q. Men taklif qilayotganim tuman miqyosida, hamma miqyosida, hamma fanlarda o'qituvchilarni darsliklar masalasida, TSS talablari darajasida va boshqa masalalar to'g'risida fikrlarini olib turib, bir qandaydir qolipga solib turib, bu viloyat miqyosida qaytadan ko'rib chiqish kerak. Viloyatda tayyorlab bo'lgandan keyin respublikada o'sha ilmiy tadqiqot instituti bor, Qorin Niyoziy. Ana shularda ishtirokida, universitetlarda ishlayotgan, oliy o'quv yurtlarida ishlayotgan olimlarda ishtirokida, maktablarda ishlayotgan o'sha ilg'or fikrli o'qituvchilar to'plab turib, bir qator hammasini qaytadan ko'rib chiqish kerakda.
Rahmat. Demak, Farg'ona viloyati Toshloq tumanida o'qituvchilik qilgan, hozir pensiyada bo'lgan rus tili va adabiyoti o'qituvchisi Erkin Xolmatovning fikrlari edi. Salomat bo'ling aka.
Ha, salomat bo'linglar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Xo'jayli shahridan ozodlikka yozgan mushtari naqd pul yetmayotgani sababli odamlar pensiyasini plastikda olishga majburligini iddao qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli shahrida naqd pul berayotgani yo'q. Odamlar majburan plastik kartaga pulni olish uchun ariza yozmoqda. Yuqoridagi akalar bir gapni aytmoqda, pastdagi akalar esa umuman aksini qilmoqda, deydi mushtari. Eslatib o'tamiz, Shavkat Mirziyoyevning qaroriga binoan pensionerga pensiyasini naqd yoki naqdsiz olishni tanlash imkoni berilgan. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Atambayev Yevropa Ittifoqi rasmiylariga Asqarov qamoqdan bo'shatilmasligini aytdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shu kunlarda Yevropa Ittifoqi qarorgohi joylashgan Bryusselga safar qilgan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 2010 yilgi o'sh voqealarida ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarov qamoqdan bo'shatilmasligini aytdi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Bryusseldagi muxbiri Rikard Jozviakning 16 fevral kuni bildirishicha, Atambayev bilan uchrashuvda Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk va Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat mutasaddisi Federika Mogerini Azimjon Asqarov masalasi bilan qiziqqan.
Mogherini and Tusk mentioned the issue in the case of Asqarov.
Mogherini ham Tusk ham Asqarov masalasiga qiziqish bildirdi. Asqarov masalasi uzoq muhokama qilindi. Ular Atambayevni bu masala yuzasidan biror chora qo'llashga chaqirishdi. Atambayev bu masalaga hassos yondashib, bu masala hal etilganini, Asqarov qamoqdan bo'shatilmasligini aytibdi, dedi Rikard Jozviak. AQSh va bir qator xalqaro tashkilotlarning mukofotlari bilan taqdirlangan Azimjon Asqarov o'sh voqealarida ayblanib 2010-yilda qo'lga olingan va umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Lekin o'tgan yil aprelida BMT Qirg'iziston Asqarovni ozod qilishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilgach, Oliy sud bu ishni qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natgan edi. Chuy viloyat sudi Asqarov ishini 4 oy davomida qayta ko'rib chiqib, 28-yanvarda unga nisbatan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini o'z kuchida qoldirgan. Atambayevning Bryussel safari oldidan 15 fevral kuni qarorgohi Parijda joylashgan huquq faollarini himoya qilish xalqaro tashkiloti xalqaro hamjamiyatga qilgan murojaatida Qirg'iz sudining bu qarorini odil sudlovni masxara qilish sifatida baholagan edi.
The trial of human rights defender Azimjon Asqarov was more of a show.
Azimjon Asqarov ishini sudda qayta ko'rib chiqilishi odil sudlov emas, balki shou bo'ldi. Sud jarayonida BMTning Qirg'iziston hukumatiga qo'ygan talablaridan birontasi ham bajarilmadi, dedi huquq faollarini himoya qilish xalqaro tashkiloti rasmiysi Yuliya Uanin. Azimjon Asqarov masalasi 2012-yilda prezident Atambayevning Germaniyaga qilgan safari doirasida Germaniya kansleri Angela Merkel hamda 2013-yilning sentyabrida Bryusselda Yevropa Ittifoqi rasmiylari bilan o'tgan uchrashuvlari chog'ida ham ko'tarilgan. O'shanda prezident Almazbek Atambayev Azimjon Asqarovni oqlash uchun hech qanday sabablar mavjud emasligi to'g'risida bayonot bergan edi. Azimjon Asqarovga 2015-yili AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. Shundan so'ng Bishkek hukumati norozilik sifatida Vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
15-fevralda Toshkent shahridagi jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi tadbirkor Olim Sulaymonovni sud zalining o'zida hibsga oldi. Olim Sulaymonov Toshkentdagi prokuratura xodimlarining o'z ta'birida noqonuniy xatti-harakatlari ustidan youtube.com portali orqali 2016-yilning oktyabrida prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq video murojaat shikoyat qilib, o'zbekistonliklar e'tiboriga tushgandi. Xabar tafsiloti bilan Mesrojiddin Islom. Olim Sulaymonovning advokati Amriddin Abdullayevning aytishicha 52 yashar tadbirkorga O'zbekiston Jinoyat kodeksining birato'la 3ta moddasi bilan ayblov qo'yilgan.
3ta modda bilan ayb qo'ygan. 3ta modda bilan bittasi firibgarlik, to'xmat qilganlik, uchinchisi uydirmali gaplarni ommaviy axborot tarqatish.
Dedi Amriddin Abdullayev. Uning qo'shimcha qilishicha sud ochiq o'tgan esa-da sud zaliga ayblanuvchi yaqinlari, xorijiy elchixona vakillari va jurnalistlar kiritilmagan. Oila a'zolariga ko'ra Olim Sulaymonov sud zalidan Toshkentning Mirobod tumani ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan bo'lishi mumkin. Sulaymonov ustidan navbatdagi sud majlisi 20-fevral kuni tushlikdan keyin bo'lib o'tishi belgilangan. Avvalroq esa Toshkent shahar sudi Sulaymonov ustidan poytaxt prokuraturasi tomonidan qo'zg'atilgan jinoiy ishni ko'rayotgandi. Mazkur sudda ham tadbirkor Jinoyat kodeksining firibgarlik va tuhmat moddalari bo'yicha ayblanayotgandi. Ikkala sudda ham Toshkentda ikkita xususiy shirkatga egalik qilgan Sulaymonovning raqibi O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi Toshkent shahri Yunusobod tumani soliq va valyuta jinoyatlariga qarshi kurash departamentidir. 2016-yil 10-oktyabrda YouTube portali orqali Shavkat Mirziyoyevga video shikoyat bilan murojaat qilgan Olim Sulaymonov departament xodimi Dilshod Hazratqulovni o'zidan noqonuniy tarzda 30 ming dollar undirishga urinishda ayblagandi.
Qonun qasddan buzilyapti, siz mingta chiqarayotgan qarorlaringiz e'tiborga olinmayapti. Pastda joylarda xalq bilan suhbat qilib, xalq dardini qilmaguncha bu yerdagi mafiozni struktura, jinoiy ayrim prokurorlar noqonuniy o'zi tadbirkorlarni talab qilyapti necha yildan beri.
Olim Sulaymonovning ushbu murojaati 100 minglab foydalanuvchi tomonidan tomosha qilindi va jamoatchilik orasida qizg'in bahslarni uyg'otdi. Buning ortidan prezident virtual qabulxonasi tadbirkorning bu shikoyatini qaytga oldi va darhol chora ko'rish haqida ko'rsatma berdi. Ko'p o'tmay, O'zbekiston Milliy telekanali tadbirkorlar muammolariga bag'ishlangan ochiq suhbatga uni taklif qildi. Bu ko'rsatuvda qatnashgan prokuratura xodimi Olim Sulaymonovning ish ko'rib chiqilishi va qonunbuzarlarga tegishli chora ko'rilishini bildirdi. Ammo Olim Sulaymonovning qamoqqa olinishi O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan yangi chora-tadbirlar kuchga kirgan bir pallada kuzatilmoqda. Prezident farmoniga muvofiq 2017-yilning 1-yanvardan tadbirkorlik subyektlarini rejadan tashqari tekshirish butunlay bekor qilingan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekiston matbuotida chop qilingan ayrim maqolalarga to'xtalamiz. O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim osongina unvon, mukofot va martabaga ega bo'lish maqsadida vatan mavzusida she'r va qo'shiq yozayotgan xushomadgo'y ijodkorlarni uyat va andishadan yiroq kimsalar, aldarko'salar deb atadi. Hurriyat gazetasining 15-fevral sonida chop qilingan bu maqolada adabiy xushomad, yaltoqlanish, feodal zamonlardan qolib ketgan sarqit, undan tezroq qutulishimiz lozim degan Usmon Azim. Qo'shiqbob, yengil-yelpi she'rlar yozib so'zning qadrini tushirayotganlarni esa u shou biznesining yog'li biqiniga yopishgan kanalarga o'xshatgan. Bu qalloblar studiyalarni ham, radio va televideniyani ham tamoman zabt etishdi. O'sha joyda o'tirgan mas'ul xodimlardan birortasi bu she'r emas-ku degan gapni aytishga jur'at qilolmadi. Chunki yo o'zlarining tishlari she'rga o'tmaydi, yo bu bozor ishda biror savdolari bor, deydi xalq shoiri Usmon Azim. Jamiyat gazetasi esa Samarqandning Qo'shrabotida nosoz yo'l tufayli odamlar tutdek to'kilayotgani haqida yozadi. 2015-yil iyunda tumandagi Qoris qishlog'idan asal yotqizish boshlangan, ammo 1 kilometrga borib bormay ishlar taqataq to'xtagan. Respublika yo'l jamg'armasining yo'lni ta'mirlab berish haqidagi yoqimli va'dalari ham qog'ozda qolib ketgan. Qayd etilishicha, yo'l jamg'armasiga pul to'layotgan odamlarning sabr kosasi to'lgan va mutasaddilardan amaliy ish talab qilmoqda, deb yozadi gazeta.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Ozodlikni eshityapsiz.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga safari deb nomlaymiz. O'zbekiston matbuot tarqatilgan xabarlarda aytilishicha, Shavkat Mirziyoyev Moskvaga davlat tashrifi bilan aprel oyida boradi. Tafsilotlarni hozir muxbirimiz biz bilan aloqada, Moskvadagi muxbirimiz Umidjon Bobomasovdan eshitsak.
Demak, avvalambor assalomu alaykum. Kuni kecha Toshkentda katta ikki taraflama, ya'ni Rossiya va O'zbekiston hukumatlari o'rtasidagi hukumatlararo katta yig'ilish, komissiya yig'ilishi bo'lib o'tdi va u yerda va bu yig'ilishning asosiy maqsadi ham bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra mana shu aprel oyiga rejalashtirilgan oliy toifali ikki davlat rahbarlari uchrashuviga tayyorgarlik sifatida tushuntirildi. Bu yig'ilishda ishtirok etgan Dmitriy Kozak, u hukumat raisi o'rinbosari, mana shu aprel oy boshida aniqroq vaqt ham aytildi, ya'ni 4-chi kuni Shavkat Mirziyoyev Moskvaga uchib kelishi va 5-chi kuni muzokaralar olib borilishi to'g'risida fikr mulohaza bildi va u yerda ko'tariladigan masalalar, birinchi o'rinda iqtisodiy masalalar, ya'ni o'zaro savdo masalasi, ikkinchisi neft va neft yetkazib berish. Mana bugun biz shu neft bilan bog'liq bo'lgan bir izlanishlar olib bordik va muayyan natijalar ham bor, ularni ham mana efirga uzatishga harakat qilib ko'ramiz. Uchinchi ko'riladigan, u yerda ko'riladigan masala bu ilmiy texnika va transport aloqalari masalasi. Hozircha noma'lum nima maqsad ko'zlanyapti transport aloqalaridan, lekin shu masala ham bor. Atrof muhit muhofazasi va albatta migratsiya masalasi, busiz menimcha hech qaysi bir O'zbekiston va Rossiya hukumatlari aro muzokaralar bu masalasiz o'tmagan.
Hozir lekin menimcha birinchi marta bu davlat rahbarlari miqyosida ko'rilishi kutilyapti, ya'ni o'zbek mehnat muhojirlariga oid shartnoma imzolash kutilmoqda degan gaplar bor.
Yana bir narsani qo'shimcha qilib o'tishim kerak. Hozircha migratsiya masalasiga, mana bizga yetib kelayotgan hujjatlarda migratsiya masalasi alohida ko'riladi degan gap so'zlar alohida belgilanmagan. Shunchaki orqa-orqadan bo'layotgan gaplar, ya'ni muhokamada migratsiya masalasi ko'tariladi degan gapni men hozirgacha eshitganim yo'q.
Demak, bilganimiz shuki, 4-aprel kuni O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev ilk tashrifini Rossiyaga amalga oshiradi. Bu yuzadan O'zbekiston bilan bog'lanib, O'zbekistondagi tahlilchilarning fikrini so'rasak, Komron Aliyev Toshkentdan tahlilchi. Nima deysiz mana shu ilk safarini mana Rossiyadan boshlayapti O'zbekiston prezidenti Komron aka?
Endi har holda qudratli mamlakatlardan albatta ular bilan hisoblashish kerak. Hisoblashmasa tashvish ko'proq bo'ladi.
Kamron aka, endi batafsilroq gapirsak, nega o'sha aynan Rossiya, masalan, mintaqa davlatlari emas? Shunga bir aniqlik kirita olasizmi?
Bu dunyo ishlari bundoqda, uzoqda yursangiz ham kalta yeb qolasiz. Yaxshisi dushmanni ichida bo'lgan ma'qulda, hamma narsadan xabardor bo'lib, bilib, aktiv faol harakat qilish kerak. Endi har holda mana haliyanu Qozog'iston prezidenti Xitoyga ham birinchi marta borib keldi, Yaponiyaga ham borib keldi, kelganda haligi Saudiya Arabistoni rahbari bilan uchrashdi, Qatarlar bilan va manaqa bitimlar tuzib keldi, bug'doylarni pastavka qilish bo'yicha. Mana sekin sekin Ostonani dunyoni siyosiy markazlaridan bittasiga aylantirib borayapti.
Endi Komron aka, endi Qozog'iston prezidenti tajribali, endi bu ancha yoshini yashab, oshini yashagan Nursulton Nazarboyev tajribali. Prezident Mirziyoyevning ilk safarini muhokama qilyapmiz. Anvar Usmonov biz bilan Germaniyadan, o'zbekistonlik jurnalist. Anvar aka, sizning fikrlaringiz tashrif masalasida, tashrifning kun tartibi masalasida. Anvar Usmonov, marhamat.
Mana bu yerda men haligi nemis jurnalist bilan uchrashib, keyin Rossiyadan ham unaqa bo'lsa immigrantlar bor, ular ancha gaplashdik. Men ham ko'plari aytdi, endi nima uchun Rossiyaga bordi? Voravatta. Bu menimcha Germaniyaga mana kelishi mumkin, AQShga borishi mumkin, Xitoyga yo Qozog'istonga. Nima uchun Rossiyaga? Lekin bu aniq, bu menimcha bu to'g'ri fikr. Nimaga? Mana hozir ko'ryapsizmi Yevropadagi bozor. Hozir mana Angliya bilan unaqa gaplashish kerakki yo'q. Germaniyada ham unaqa saylov bo'lishi mumkin. Aland ketyapti. Kim bilan gaplashish mumkin bo'ldi? Italiya bilanmi yo Sloveniya bilan? Вот, бу биринчи. Икинчидан, кўплари айтган, нега деди Америкага бормайди деди. Бу ҳам бўлмайди. Ман эсимда бор. Бу биринчи визит эмас. Бу Каримов бир Америкага бориб, Билл Клинтон билан гаплашиб, ундан кейин Билл Клинтон Америка президенти эълон қилган. Ўзбекистон ўзимиздаги стратегик партнёр бўлиб қолди. Я шунақа Москвада топалан бўлиб қолди мана. Yeltsin hachilandi ancha qo'zari bu qo'g'irchoq haligi ministri yuradi ruslarni bosyapti Karimov bu shunaqa bir bemaza gaplar boshlandi ko'rdingizmi bu hammasi aniq lekin mana hozir bu to'g'ri rossiyaga borib o'sha rossiya bilan unaqa ancha o'zimizniki bir savollarcha ko'p gap ochig'i bo'ldi Lekin povestkasi manga ancha yoqmadi. Birinchidan ko'pincha iqtisodiy mana shu savollar neft u bu boshqa narsalar bor. Birinchidan migratsiya to'g'ri ish joyi. Undan keyin diskriminatsiya o'zbeklarni diskriminatsiya qilayotgan. Mayli xuliganlar u boshqa gap. Militsiya, FSB ko'p unaqa tashkilotlar, ofitsial chinovniklar bizaki mana ishlayotgan o'zbeklarni ancha unaqa izlayapti o'tdi. Buni to'g'risida ko'tarishimiz kerak. Bu gap ochiq o'tdi. Bu bir. Ikkinchidan, Rossiya bilan O'zbekiston qanaqa aloqada bo'lishi kerak. Boshqa sal rivojlanish kerak, lekin haqiqiy равноправный unaqa договор bo'lishi kerak. Bu to'g'risida juda ko'p. Ko'ramiz endi mayli mana shu Mirziyoyev nima ish qiladi o'tda, qanaqa bo'ladi shu haligi uchrashuv. Ko'ramiz.
Rahmat Anvar Usmonov fikrlari edi Germaniyadan o'zbekistonlik jurnalist. Endi eshitirishimizda mehnat muhojirlarining vakili, o'sha Rossiyadagi mehnat muhojirlarining vakili Abbosxon ham ishtirok etyapti. Abbosxon assalomu alaykum. Siz nima kutyapsiz mana shu O'zbekiston prezidentini Rossiyaga tashrifidan?
Albatta ijobiy nimalar kutamiz. Avvalan birinchi prezident doim tashrif buyurgan bir necha bor marta. Buni mehnat muhojirlariga hech bir manfaati tegmagan, hech kun tartibiga qo'yilmagan bu narsalar. Endi bu mana aprel oyida kuzatilayotgan nimada Mujohid akamiz aytishyapti, transport boshqa sohalar qo'yilyapti deb. Biz xohlardiki mehnat muhojirlari shu kun tartibiga shu mehnat muhojirlarini, Rossiyadagi mehnat muhojirlarini ish faoliyatini tartibga solish muhofaza qilish shularni oldingi planga qo'ysa deb biz umid bildiribmiz.
Abbosxon qara bir misol keltira olasiz, masalan Qirg'iziston bilan Rossiya o'rtasida shunaqa munosabatlar bor shekilli, shunaqa shartnomalar va o'sha qirg'iz migrantini huquqiy faoliy mavqei bilan yuridik mavqei bilan sizning mavqeingiz o'rtasida farq bormi? Sezasizmi shuni?
Qisman sezaman albatta. Bularda patent yo'q, bular chiqim kamroq bularda. Men demoqchimanki, nafaqat Rossiya bilan mehnat muhojirlari bizda umuman O'rta Osiyoda ko'p davlatlarga kabi ishsizlik muammosi global muammo. Buning uchun nafaqat Rossiyaga ko'proq mehnat kuchi talab qilinadigan mehnatga o'sha migratsiya nimalariga talabi borlar bilan bizni hukumatimiz uzuk bog'lanishi kerak degan fikrdamanda. Bunday deganda juda ham hozir statistika aytmasak ham bilamiz bu taxminan juda ham katta sifrni nima qiladi. Endi nafaqat Rossiyaga, xorij davlatlariga, Yevropalar bilan hamkorlik bilan xuddi Koreya davlatiga jo'natgan davlat bilan mehnat birjasi qonun doirasida
kabi jo'natish kerak. Bu to'g'ri, hozir 100% paxtani o'zimiz nima qilamiz degan gaplar bo'lyapti. Bu nur ustiga nur, lekin qachon bu qaynaydi, yillarda bo'ladi. Bu kun o'tyapti, xudoni tili ko'p, insonlarda chiqimi bor, oila chiqimlari bor, vaqtimiz.
Abbosxon, mana oldingi prezident, olamdan o'tgan prezident Islom Karimov Rossiyadagi mehnat muhojirlarini dangasalar deb atagan edi, ya'ni bir marta tilga olgan bo'lsa, faqat tilga olgan. Ya'ni bu prezident kelib sizlar bilan uchrashsinmi yoki sizlarni tilga olib, bu meni vatandoshlarim deb bag'riga bossinmi? Nimani xohlaysizlar o'zi?
Bu bag'riga olish shartmas yoki bir nima qilishmas. Bu shu davlatlar miqyosida Rossiya davlati bilan shu O'zbekiston yangi hukumat. Mana biz mehnat muhojirlarida kuzatyapmiz, yaxshi kunlar bo'lyapti mana. Nisbatan deymiz hozircha, nima deganda buni nimalarini hali kuzatganimiz yo'q. Biz xohlaymizki, quchoqlab bag'riga olmasa ham bizni mehnat muhojirlarini manfaatini ko'zlaydigan qonunlar bajarilishi kerak. Men hozir ko'p kuzataman, mana Rossiyada yerda qaysi joyda bo'lsa Rossiya fuqarosi nima jinoyat qiladimi yo tabiiy ofatdan jabrlanadimi, nima bo'lsa ham Rossiya hukumati xayrixoh o'shanga borib hal qilib, darrov o'sha elchixonasimi boshqami matbuotda kuzatamiz, buni hal qiladiki, bu davlatni odamini g'amini chekyapti fuqarosini. Bizda bular narsalar afsuski o'tgan prezidentimiz davrida umuman sezilmadi. Kim qatta o'lib ketyapti, kim qamalib ketyapti, bu narsalar umuman sezilmayapti. Inson manfaatlari juda abgor holatda deb nafaqat men, ko'p manbalarda ishlamizda.
Demak, Rossiyadagi o'sha minglab mehnat muhojirlardan biri Abbosxonning fikrlari edi. Endi mana Rossiya O'zbekiston munosabatlari iqtisodiy asosga qurilyapti dedi. O'zbekistondagilar Rossiyadan traktorlar kutishadi. Eshitirishimizda mana qishloq xo'jalik texnikasi bo'yicha muhandis Mirzanvar aka Hamidov qatnashyapti. Mirzanvar aka, siz nima kutyapsiz mana shu ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar? Ko'plar aytadiki, O'zbekiston o'sha Rossiyadan masofa bo'lgani yaxshi. Chunki har holda bizni bir baytlar o'tmishda bosib olgan bu davlat imperialistik qarashlari bor deydi. Sizning fikringiz qanday, Mirzanvar aka?
Meni fikrimchaki, avvalambor o'sha o'zimizni prezidentimiz Mirziyoyev birinchi o'zini chiqishini Rossiyaga qilganligi judayam to'g'ri. Chunki bu sovet davlatlari ichida eng qudratlisi Rossiya hisoblanadi. Bu bir. Ikkinchidan, boyagi ko'pchilik tilga olganday, O'zbekiston aholisining katta qismi hozir Rossiyada mehnat muhojirligida. Mana shunday bo'lganidan, albatta o'sha Shavkat Mirziyoyev Rossiyaga qilgan narsalar juda ham to'g'ri. Endi men sal gapni boshqacharoq qo'ymoqchi edim masalani. Biz qaysi bir etapni bosib o'tdik, ya'ni bir-birimizga tushunmaslik, o'sha sovetlar tarqalib ketgandan keyin mustaqillik eyforiyalari hammasi o'tdiyu, mana endi birinchi prezident ham ketgandan keyin mana yangi bir pragmatiyada prezident hozir O'zbekistonni boshqaryapti. Umid katta. Umidlar nimalardan iborat? Agarda biz hozirgi zamon siyosatiga qaraydigan bo'lsak, balkim ko'pchilik qo'shilmas, asosan bozorlarni egallash bilan o'sha davlatlar o'z hukmronligini o'tkazadi boshqa davlatlarga. O'z paytida o'zbek dehqoni o'sha kamazlarda to'g'ridan to'g'ri Rossiyaga o'zini mahsulotlarini olib kelib sotib, o'rniga o'sha kerakli taxta, yog'och, metal konstruksiya olib ketgan paytlari bo'lgan. Menimcha buni hozir xuddi shu narsani qayta tiklansa hech kimga zarar bo'lmaydi. Bu yerda hech qanaqa bir katta bo'ysunish yoki siyosiy bir yengilish degan narsalar bo'lmaydi. Xuddi shu narsani yo'lga qo'yish kerak. Ikkinchidan, mana O'zbekiston 3 milliondan oshiq paxta yetishtirilgan bo'lsa, jahon bozoriga olib chiqib, deylik o'shani valyutaga sotyapmiz, juda katta tushum bo'lyapti, u bu degan gaplar bo'lyapti. Lekin o'sha valyuta tushumlaridan konkret o'sha dehqonlarga nima foyda bo'lyapti?
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Agar shu masalani sal chuqurroq olib qaraydigan bo'lsak, men o'ylar edimki, o'sha paxtani tolani O'zbekiston Rossiyaga yetkazib berib, o'rniga o'sha lizingga yoki paxta bilan barter qilinma o'sha milliy texnika traktorlarni O'zbekistonga olib borsa, menimcha ikki xil bilan yutadi. Nega deganda, Rossiyada o'sha juda yaxshi rivojlangan, bizda o'zimizda traktor zavodlari hozir uncha qudratli bo'lmay qoldi. Bu bir tomoni. Endi mehnat muhojirlari masalasiga keladigan bo'lsak, boya siz bir Abbosxonga bir savol berdingiz, Qirg'iziston bilan O'zbekiston muhojirlari nima farqi bor Rossiyada yurishtirishda degan ma'noda. Bilasizmi, ular tamojni sayyida bo'lganligi uchun Qirg'iziston fuqarolari Rossiyada emin erkin yuradi. Ularga siz aytganday, Almarak Usmonov aytganlaridek, FSB yoki boshqalar unchalik zug'ub o'tkazmaydi. Endi o'zbekka kelsak, o'zbekni fuqarosini o'zini prezidenti himoya qilmagandan keyin, albatta boshqa davlatlardagi o'sha odamlar chinovniklar cho'qib tashlaydilar. Hammasini tegida o'shalardan nimadir o'ndirish yotadi o'sha muhojirlardan. Maqsad ularni yomon ko'rish yoki milliy diskriminatsiya emas, faqat o'sha pul o'ndirish.
Xo'p, Mirzalvar aka, nima xohlaysiz mana tashrifdan? O'zgarsinmi vaziyat, o'zgartirsinmi Mirziyoyev vaziyatni? Boshqaning tuvog'iga kiraylikmi zarar?
Endi bu yerda bilasiz, mana bizda o'sha o'z vaqtida tamoshil sayilga kirish kirmasi masalasi juda bir katta siyosiy masala qilib qo'yildi. Islom Karimov o'sha narsaga qarshi chiqdi, ya'niki biz boshqalarga tobe bo'lmaymiz deb. Menimcha o'sha tamoshil sayilga qo'shilish masalasini ko'tarish kerak. Agarda bu judayam bir O'zbekiston uchun xavfli deb qaraladigan bo'lsa, hamyon agar men o'ylayman, ikki tomonlama shartnomalar tuzib o'sha O'zbekiston fuqarolarini Rossiya hududida erkin mehnat qilish kafolatlari beriladigan darajada bir hujjat imzolasa judayam yaxshi bo'ladi.
Mirzanvar Hamidov fikrlari edi, muhandis. Endi eshittirishimizda publitsist Sharof Ubaydullayev ham qatnashyapti. Sharof aka, sovet paytini yaxshi eslaysiz, o'sha paytda meni og'am rus bo'lur deb aytilardi. Keyin Karimov paytida masofalar uzoqlashdi, munosabatlar sovuqlashganday bo'ldi. Shu ma'noda sizni fikringiz, mana shu munosabatingiz qanaqa?
Rossiyadan bizga kerakliroq strategik ittifoq yo'q. Bizga butun dunyo kerak. Erkin Vohidov aytmoqchi, hamma kerak, butun dunyo, lekin bizni o'zimizni dohiylarimiz bor deganday, Rossiya bizni eng yaqin qo'shnimiz, eng tayanchli qo'shnimiz, Rossiya bizni eng asosiy strategik qo'shnimiz. Buni unutgan odamlar siyosiy nodonroq, agar qanaqa qo'pol bo'lsa ham aytay. Sabab Rossiya bilan bizni temir yo'limiz 150 yildan beri ishlab turibdi Rossiya bilan. Mana Xitoyga temir yo'l yuboramiz desak, hozir aytyapti 4.5 milliard tushadi deb, tasavvur qiling. Endi Rossiya bozorlarini olib ko'ring. Agar biz Rossiya bozorlari bilan to'g'ri munosabat o'rnata olsak, bizni bir vagon pomidorimiz bir vagon taxta bo'lib keladi, qaytib keladi. Bundan ham yuqoriroq bo'ladi. Ayni bizni bozorlarimizda mana shu kecha kunduzda ham bundan oldin ham piyoz, sabzi, pomidor, sutekin, sholg'om, rediska, hokazo hokazo. Dehqonni qo'lidan faqat yerga ishlash keladi bechorani. Xalqimizni 90%ini qo'lidan faqat kartoshka ekish, sabzi ekish, piyoz ekish. Chunki biz ularga haliyam bir tuzuk kasbni o'rgatolmayapmiz. Haliyam ularni bir to'g'ri malaka oshirishiga bir imkoniyat yaratmayapmiz. Ish qo'lidan keladigan hammasi Rossiyada yuribdi, Qozog'istonda yuribdi. Shuning uchun Rossiyani qo'lini mahkam ushlash bu bizni rahbarimizni ham, xalqimizni ham, millatimizni ham eng to'g'ri siyosati. Rossiya bilan biz iqtisodiy birlik haqida gap ketyapti. Hali biror joyda biz Rossiyaga siyosiy yon bosganimiz yo'q. Men o'ylayman, Mirziyoyev ikki dunyoda ham bu yo'ldan bormaydi. Endi iqtisodiy aloqalarni, do'stona aloqalarni, qardoshlik aloqalarni mustahkamlash ustida borar ekan, O'zbekiston ziyolilari, O'zbekiston xalqi hamisha Mirziyoyevni qo'llab-quvvatlaydi. Lekin bitta ikkita odamga Rossiyani nimasidir yoqmas ekan, u odamlar o'zini aytaylik fikrini aytishi mumkin, lekin xalqqa o'tkaza olmaydi ta'sir. Sabab bizda hozir million ishchi kuchimiz qayerda kun ko'ryapti? Xitoyga bora olmaydi yoki boshqa aytaylik Afrika mamlakatlari bizdan xarob, o'sha Rossiya boqyapti, Rossiya yordam beryapti. Rossiya bilan to'g'ri siyosat olib borsak biz faqat yutamiz. Mirziyoyev shu yo'ldan boryapti. Mana kecha Ozodlikdan eshitdim, boshqa tomonlar ham aytishi kerak. O'zbekistonda matbuoti ham o'lgan, hammasini ko'mib kelganmiz Karimovga qo'shib. Endi mana kecha Ozodlik sizlardan eshitdim, Moskvada vafot etgan, baxtsizlik oqibatida vafot etgan 3 O'zbekiston fuqarosini O'zbekiston hukumati O'zbekistonga olib kelish xarajatlarini elchixonaga yukladi deydi. Buni tagida nima yotibdi? Bu o'sha Rossiya bilan O'zbekistonni birlashayotganligini, yaqinlashayotganligini, hamkorligini natijasi emasmi? Biz Rossiya tarafidamiz.
Publitsist Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. O'zbekistonni o'sha olamdan o'tgan prezident Karimovning nomi tilga olindi. Karimov Rossiya bilan munosabatlarni masofali olib borganiga tarix guvoh. Hisobli do'st ayrilmas degan gapni aytgan edi Rossiya haqida o'z vaqtida. Islom Karimov.
Nima deydi? Hisoblangan do'st deydi. Hech qachon ajralmaydi. Do'st bo'lishimiz, birga yashashimiz, bolalarimizni boqish, oilalarimizni boqish, bir-birimizga aytaylik, ko'z olaytirmaslik, chegarani tinchlik bilan saqlash, kelishib yashash, kerak bo'lsa yordam berish, kerak bo'lsa ko'mak berish, kerak bo'lsa ular bizaga yordam berishi mana bizlarning maqsadimiz. Men nima uchun shu haqida ochiq mana shu minbardan turib gapiryapman. Bugun qanday ahvolda yashayapmiz? Ertaga bu Afg'onistondagi etalik notinchlik, murakkab vaziyat qanday aylanib ketadi? 14-chi yildan keyin qanaqa yana voqealar paydo bo'ladi? Kim bizaga etalik qandaydir xavf tug'diradi? Hokazo. Shu haqida hammamiz o'ylashimiz kerak. Har qaysi yurtda yashayotgan tinchlik haqida hozir gapirdik. Qanday o'zgarishlar, qanday aytaylik, bizlar marralarga erishyapmiz. Havas qiladigan darajaga ko'tarilyapmiz. Butun dunyo bizaga kerak bo'lsa havas bilan qarayapti. Lekin rahbar bo'lgan odam nafaqat eng tepada o'tirgan rahbar, butun aytaylik jamoatchiligimiz, kerak bo'lsa joylardagi rahbarlar xalqimizga, bolalarimizga, yoshlarimizga mana bu vaziyatni haqqoniy tushuntirib berish kerak. Bugun mana shu vaziyatda yashayapmiz. Lekin bu vaziyatga nima xavf yetkazish mumkin? Bugun emas, ertaga. Ertaga tez keladi.
Xo'p, Karim bu gaplarni 2013 yilda aytgan va hali o'sha Ukrainani bir qismida muammolar bo'lmagan edi. Rossiya tajovuzi yo'q edi bu paytda. Har holda Rossiya xavf manbai bo'lib qolmoqda atrofdagi mintaqa uchun. Bu narsa ham bugungi kunni realligi. Shu ma'noda Umidjon, plus minuslar, ya'ni munosabatlardagi haqida siz bir tahlil qilib bersangiz.
Demak, avval boshida bir savol bergandingiz, nima uchun O'zbekistonning birinchi O'zbekiston prezidentining birinchi safari Rossiyaga qilinyapti? Bu Mirzanvar akaning gaplariga qo'shilaman. Bu iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan demak to'g'ri qadam bo'lishi mumkin. Sababi o'tgan yili Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi savdo sotiq 4.5 milliard dollarini tashkil etgan. Bu eng katta tashqi iqtisodiy hamkor O'zbekistonning. Bu birinchisi. Ikkinchisi, O'zbekistonning millionlab ishchilari Rossiyada va Rossiyadan kelayotgan juda katta mablag'lar aynan ana shu mehnat muhojirlari hisobiga kelyapti. Va Rossiya bilan hozirgacha ham juda katta iqtisodiy, siyosiy va hokazo aloqalar, rishtalar hozirgacha uzilgani yo'q. To'g'ri, O'zbekiston rahbarini birinchi tashrif qilishni Xitoy kompartiyasi raisi ham taklif qilgandi, Belarus prezidenti ham, Nursulton Nazarboyev ham Qozog'istonga taklif qilgandi, lekin endi mana gap so'zlar chiqdiki, birinchi bu tashrif Rossiyaga bo'lishi, bu haqda oldinroq ham dekabr oylarida bir gap so'z paydo bo'lgan, lekin mana hozir tasdiqlandi. Endi aloqalarga, munosabatlarga keladigan bo'lsak, bugungi kunda Rossiyaning o'zida ham, Rossiya matbuotida ham juda ko'plab shunaqa fikrlar kelyaptiki, o'tgan 25 yilni Rossiya Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston bilan aloqalarini tiklashga sarflamasdan, aksincha ularni o'zidan uzoqlashtirishga har qaysi harakatlarni qildi degan fikrlar yangrayapti ochiqchasiga.
Bu Rossiyadagi ekspertlarning fikri, ya'ni biroz tashqi iqtisodda, ya'ni O'zbekiston bilan munosabatlarda faollikni
kuchaytirish kerak degan fikrlar yangrayapti.
Komron akadan so'rasak, Komron Aliyev Toshkentdan, o'sha tashqi siyosatdagi faollik qanchalik zarur? Chunki bugungi kunda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev asosiy e'tiborini ichki siyosatga qaratganini ko'ramiz-da. Sizning fikringiz faol bo'lish masalasida, Komron aka?
Albatta faol bo'lish kerak. Har qanday variantda ham, masalan, bizga masalan Afg'onistonda uzoqdan tomoshabin bo'lib yurishi nima keragi bor? O'sha avvallar ham masalan o'zbeklarga yaqin xalqmi, yaqin emasmi? Yaqin xalq. Tarixi biladigan bo'lsa, O'rta Osiyoda chiqqan xalq, O'zbekistonda chiqqan xalq. Endi o'shalarni masalan ichki ishlariga, boshqalariga, siyosatlariga aralashib, boshqa qilib turli yo'llar bilan Afg'onistonga yordam berib yuborish kerak-ku. Biz ilgari shu yerda qochib yuramiz, aralashmaymiz degan bilan u ishlamasdi-ku. Keyin prezident unaqa gap aytgan yo'q. Mirziyoyev aytdiki, harbiy bitimlarga qatnashmaymiz dedi. Endi O'zbekistonni ham o'zini vesiga qarab turib, avtoritetiga qarab turib olayotgan siyosatni ham xuddi o'shanga o'xshagan bo'lishi kerak. Anaqa tashqi ishlar vaziri Komilov faolligini bir necha barobar oshirish kerak. O'zbekistonga faqat foyda bo'ladi.
Komron Aliyev fikrlari edi. Rus yozuvchisi Turgenevning bir gapi bor. Rossiya bizlarsiz ham yashayveradi, lekin bizlarni hech birimiz Rossiyasiz yashay olmaymiz degan gapi. Endi mana Anvar aka, Usmonov shu masalada nima deysiz, ya'ni O'zbekiston Rossiyasi yashay olmaydimi? Ya'ni Rossiya O'zbekistonsiz yashay olmaydimi?
Chiroyli gap, Turgenevning bilamanshu gaplari. Hozircha O'zbekiston Rossiyasiz yashay olmaydi. Qachon Toshkentdan Karachigacha temir yo'li bo'lsa-chi, undan keyin, agar shu temir yo'l bo'lsa-chi, undan keyin Rossiya O'zbekiston Rossiyasiz yashashi mumkin. Hozircha endi bu iloj yo'q. 45-50% o'sha hali ko'p produkti o'sha Rossiyadan kelayotgan. Bilasiz o'zingiz, traktorlar, mexanizatsiya hammasi o'sha yerdan kelayotgan. Lekin biz vazifamiz hozircha yaxshi bir haqiqiy mustaqillik aloqa qilishimiz kerak. Mana hozir siyosiy tomondan ko'raylik. Bilasizmi, Qirg'iziston bilan Tojikiston bilan milliy unaqa provokatsiyalar ko'p. Osh vojiyasi bilasiz o'zingiz. Bu shotda Rossiyani roli ham katta. Shuning uchun mana hozir Mirziyoyev gaplashish kerak Putin bilan. Ochiq gaplashish kerak. Shu hech qachon shu Rossiya aralashmasin. Вот. Shu haligi konfliktlarga bu o'zimiz bilamiz uni. Biza o'zimizdagi O'rta Osiyolik xalq, tojiklar ham, qirg'izlar ham. Mana ko'rdingizmi? Undan keyin mana juda ham yaxshi bir haligi Karimovning sitatasini unaqa men eshitdim. Gaplari juda ham chiroyli, lekin hech kim biron narsa qilmagan. Bu Karimovda 200 edi. Mayli endi bu olamdan o'tgan odam bo'lsa ham, lekin gaplashishimiz kerak. Bir tomondan buni qilishimiz kerak, o'zlari uni qilmaydi. Shu Mirziyoyevdan haqiqiy yo'l, bu shu yo'ldan ketmasdan shunaqa o'zi shu siyosatni olib borish kerak. Mani fikrim shu.
Mayli, rahmat eshitirishimizni O'zbekiston prezidentini. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevni Rossiyaga birinchi tashrifiga bag'ishladik. Shu kunlarda O'zbekistonda retro ohanglar, retro qo'shiqlar moda bo'pti. Shu ma'noda Rossiya, Rossiya azamat o'lka, men sening o'g'lingman emasman mehmon degan o'sha retro Hamid Olimjonning retro she'ri ham hayotga qaytsa ajab emas. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Rahmat hammaga, omon bo'linglar. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir.
mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.